Olen südames tänulik Jumalale, et selle Jumala sõna lugemise ette on saanud nii ilusad laulud, nii ilusad jutud lastele. Ja me teeme täna Piibli lahti kohe päris algusest. Piibli esimesest peatükist. Ja loeme 26. salmist 28. salmini. Ja Jumal ütles, tehkem inimesed oma näo järgi meie sarnaseks, et nad valitseksid kalade üle meres, lindude üle taeval, loomade üle ja kogu maa üle ja kõigi roomajate üle, kes maa peal roomavad. Ja Jumal lõi inimese oma näo järgi. Jumala näo järgi lõi ta tema. Ta lõi tema meheks ja naiseks. Ja Jumal õnnistas neid. Ja Jumal ütles neile, olge viljakad ja teid saagu palju. Täitke maa ja alistage seenestele ja valitsege kalade üle meres, lindude üle taeval ja kõigi loomade üle, kes maa peal liiguvad. Laste jutus oli loomadest lugu. Ja kui ma mõtlesin selle peale, kuidas minu laps tahtis endale lemmik looma, siis ma mõtlesin, et ma tahan teiega seda jagada. Sest see igatsus on ilmselt kuidagi juba alguses sisse pandud. Enne kui Jumal lõi inimese, siis ta lõi neile juba terve maailma lemmikloomi. Ja esimene töö, mida Jumal inimesele andis siis, kui Aadam elule silmad avas, oli see, et ta võttis ta endaga kaasa ja hakkas loomi näitama. Ja Aadam pidi iga ühele nendele nimed panema. Ja me igatseme endale kaaslasi, me üks natuke rohkem, teine vähem. Ja see lugu, mis minu lapsega oli niimoodi, et kui me ikka rääkisime, et koeraga ja kassiga on nii palju tööd ja me peame tööl käima ja koolis käima ja ei saa midagi parata, siis ükskord see pisikene tüdrukukene võttis minu käest kinni, ütles, et ema, tule, ma näitan sulle midagi. Ja ta viis mu üles korrusele oma magamistuppa ja ütles, et ma näitan sulle, kuhu me saame kanad võtta. Ma ütlesin, kuhu siis? Aga siia minu voodi alla saab nad panna küll. Nii et Jumala poolt on inimene loodud sellisena, et tal tõesti pidid olema need loomad. Ja siin samas, kui me lugesime seda inimese loomise lugu, esimese Moosese raamatu esimesest peatükist, siis tõesti Jumal ei loonud inimest nagu selliselt kiiresti või, noh, tähendab kiiresti muidugi ta tegi, aga selliselt, noh, kerglaselt selles mõttes. Et Piibli aruandesse ei ole kirjutatud ja siis Jumal ütles, saagu inimene ja inimene sai. Ja nagu muude asjade puhul see oli siia kirja pandud. Vaid Jumal räägib sellest inimese loomisest, kõigepealt see on nagu kavatsus, et tehkem inimesed, kuidas siis teda teha, see oli nagu plaan oma näo järgi meie sarnaseks ja kohe oli juttu ka selleks, et sellest, et milleks see inimene olema peab. Ja see oli siis valitsemine kalade üle meres, liindude üle taeval, loomade üle ja kogu maa üle ja kõigi roomajate üle, kes maa peal roomavad. Ja kui selles salmis on ära kirjeldatud kõik see Jumala plaan, siis järgmises salmis on öeldud, et siis ta tegi seda. Jumal lõi inimese oma näo järgi, lõi tema meheks ja naiseks. Ja sellest järgmas salmis siis Jumal õnnistas inimest ja ütles, et nüüd hakake siis elama, olge viljakad, teid saagu palju. Ja uuesti on korratud seda, et täitke maa, alistage senestele ja valitsege kalade üle meres, lindude üle taeval ja kõigi loomade üle, kes maa peal liiguvad. Et nii nagu vahel, kes on ülikoolis pidanud kirjutama neid töid, bakalaureuse või magistri töid, siis kõigepealt sa ütled, mida sa hakkad ütlema, siis sa ütled seda ja siis lõpuks võtad kokku, mis sa ütlesid ja tegid. Et nii on täpselt nii seal esimese Moosese raamatus. Jumal lõi inimese väga sihipärase ülesandega. Ja see ülesanne, mis siis ta ütles ka inimestele, ütles, et see on täita maa, alistada see ja valitseda looduse üle. Ja kui tänases maailmas me loeme seda ja kui vaadatakse loendamatutele keskkonnaprobleemidele, vaadatakse selle peale ka nii-öelda kristlikus Euroopas, siis jõutakse tihti selle järelduseni ja ma olen ise ka sellega akadeemilisel tasemel kokku puutunud, et kristlik usk ei ole loodushoidu soodustav. Sest just nimelt võetakse see sama piibli kirja kohta öeldakse, et Jumal käseb alistada, valitseda ja mis sellest head saab olla. Ja järeldatakse, et kristlase vaade ongi loodust tarbida, suhtuda sellesse ülalt alla positsioonilt, sest mis see valitsemine muud on. Ja seda enam, et nii öelda on ka jõutud Euroopaski, kristlikus Euroopas, selle loodushoiuga ummikusse. Mida aga siis tegelikult Jumal mõtles sõnaga valitsege? Mida tähendab sõna valitsema jumalikust perspektiivist? Vaatame järgmisest peatükist, kuidas Jumal selgitab seda ülesannet, mida inimesele ta andis. Esimose Moosese 2:15. Ja issand Jumal võttis inimese ja pani ta Eedeni aeda harima ja hoidma. Siin on natuke teised sõnad harima ja hoidma. Harimine ja hoidmine on Jumala poolt antud valitsemise sisu. Heebrea keeles on see abad ja shamar ja Moosese raamatutes on see alati pühamu kontekstis ja käib preestri vaimuliku töökohta. Aadam ja Eeva pidi tegutsema preesterlike vahendajatena ja pidid andma oma elu ja käitumisega edasi, mis sugune on Jumal. Ja seda ka looduses, seda just looduses, sest Esialgu neil ei olnud rohkem inimühiskonda kui nemad ise. Aga milline siis on Jumal? Millised on tema valitsemise meetodid? Kõige paremini sai meile patustele inimestele see selgeks Jeesuse Kristuse elus. Ma loen Luuka evangeeliumist 22. peatükist 25. salmist 27. Ent Jeesus ütles neile, rahvaste kuningad peremehetsevad nende üle ja neid, kes nende kallal meele vallatsevad, hüütakse hea tegijaiks. Nõnda ei tohi olla teie seas, vaid suurim teie seas olgu nagu noorim ja juht nagu see, kes teenib. Sest kumb on suurem, kas see, kes istub lauas või see, kes teenib? Eks see, kes istub lauas? Ent mina olen teie seas nõnda nagu see, kes teenib. Jeesus rääkis seda vahetult enne oma kannatusi ja risti surma. Ja seal elas ta teeniva valitsemise põhimõtted läbi lõpuni. Ta elas teenides, ta suri teenides, selle sügavaimal tasandil. Ja meie oleme selle sama preesterliku töö jaoks iga üks ka tänapäeval kutsutud. Peetrus kirjutab oma esimeses kirjas teises peatükis salmis 9. Teie aga olete valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omand rahvas, et te kuulutaksite tema kiidetavust, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelisse valgusse. Ja kui seda sama Peetruse kirja sealt edasi lugeda, siis kogu teine peatükk ongi sealt edasi pealkirjastatud käitumisest maailmas, ehk käitumisest ühiskonnas. Kuidas üks kristlane peaks olema ühiskonna liige? Kuidas ta peaks alistuma võimudele ja nii edasi? Kolmas peatükk, alguse osa, on seal öeldud juhatusi, tähendab meie piiblisse on see pealkiri pandud niimoodi ilusti juurde ja ma arvan, et see on täitsa asjakohane. Seal on juhatusi abielu inimestele. Ja mis seal on siis? Kokkuvõttes ma ütleksin 8. salmi järgi, et aga viimaks olge kõik üksmeelsed, kaastundlikud, vennalikud, halastajad, alandlikud. Ja seal on pikemalt selle kohta kirjutatud. Kolmanda peatüki lõpuosa on kristlikust ühiselust ehk koguduse elust. Mis seal siis öeldakse? Tehke kõike tasadusega, tehke seda tasadusega ja aupaklikult, see on räägitakse valmisolekust kosta iga ühele, kes teilt pärib aru lootuse kohta, mis teis on. Ja tehke seda tasadusega ja aupaklikult, omades head südame tunnistust, et need, kes laimavad teie head käitumist Kristuses, jääksid häbisse just selles, milles nad teid halvustavad. Nii et tasadus aupaklikus. Ja nii neljas kui ka viies peatükk esimese Peetruse raamatust jätkavad kristlase elu ja kannatuste kirjeldusega, nõuannetega nii vanematele kui noorematele. Tõepoolest, teod kõnelevad kõvemini kui sõnad. Kui paljud kristlased on Kristuse nime kandmisest hoolimata olnud ahned, mõõdutundetud, tarbialikud ja isegi kirikud. Kas pole aastasadade vältel olnud kirikud eeskujuks luksuses ja uhkuses? Ja kuidas on minuga? Kas minu silm näeb vaimuviljas loetletud enesevalitsus, mis on kirjas galaatlastele 5. peatükk 23. salm? Varasemates piiblitõlgetes on seda nimetatud ka kasinuseks. Kas ma talitan selles valitsemisalas, mis minu elus on antud, olgu see siis kodus, töökohal või koguduses, ühiskonnas? Kas ma talitan seal hea peremehelikult ja mõõdukalt, vältides enese ülendust? Ja see, milline ma olen kodus, milline ma olen töökohal ja koguduses, ühiskonnas, see mõjutab minu keskkonda. See mõjutab ka loodust. Me võime arvata, et ühest inimesest ei sõltu midagi. Ja mõnes mõttes on ka see tõsi, et vähe on, mida me üksikisikuna saame mõjutada, aga üksikisikutest koosneb ühiskond. Üksikisikutest koosneb ühiskonna majandusmudel. Jumala soov oli, et Vanatestamendi Iisrael elaks läbi majandusmudelit, mis välistaks tarbija hulluse ja tasandaks erinevusi rikkamate ja vaesemate vahel ning arvestaks ka loodusega, nii maa kasutamisel kui ka suhtumisel loomadesse. Iga 7. päev oli katkestus. Tööde ja tegemiste jadas ja see oli selleks, et mõelda loojale, mõelda tema loodule. Ja 10. käsus on öeldud, et lisaks inimestele pidid puhkama ka tööloomad hingamispäeval. Iga 7. aasta oli aeg, mil maa puhkas. Ei külvatud ega lõigatud saaki. Ometi võisid ise kasvanus süüa nii inimesed, omad ja võõrad, kui loomad. 3. Moosese 25. peatükis on kirjutatud sellest. Ja iga 50. aasta oli lisaks maa puhkamisele veel põlluma tasuta tagasi saamise aeg, kui see oli vahepeal kellelegi ära müüdud. See sama 3. Moosese 25. peatükk räägib sellest. Ja kui tänapäeval küsida, et kuidas selline praktika võiks mõjuda majanduskasvule, siis ma ei usu, et tänane maailm, kus SKP on Jumal sellist toimimisviisi taluks. Kahjuks ei talunud ka tollased inimesed seda. Patune inimolevus tahab saada aina rohkem ja rohkem ja seda oma tegevuse tulemusena. Nii raske on uskuda, et Jumal hoolitseb minu eest. Ja mina võingi rahulikult puhata ja usaldada tõotust, mis on 3. Moosese 25. peatükis salmit 18-22. Tehke mu määruste järgi ning pidage mu seadlusi ja täitke neid, et te võiksite maal julgesti elada. Maa annab siis teile vilja ja te sööte küllastuseni ning elate seal julgesti. Ja kui te küsite, mida me sööme 7. aastal? Vaata, me ei tohi külvata ega koristada oma saaki. Siis ma saadan teile 6. aastal oma õnnistuse, et see annaks saaki 3 aastaks. Ja kui te külvate 8. aastal, siis on teil veel süüa tuna mullusest saagist kuni 9. aastani. Seni kui jõuab selle saak, on teil süüa vana. Aga kui teise aja raamat juutide Paabelisse viimist kirjeldab, siis öeldakse seal peatükis 36, 20 kuni 21 salmid. Ja kes olid mõõgast üle jäänud, need viis ta Paabelisse vangi, et läheks täide issanda sõna Jeremia suust. Kuni maa oli hüvitanud oma pidamata jäetud hingamispäevad, kõik laastatud oleku päevad olid hingamiseks, kuni 70 aastat sai täis. Pühakiri väidab, et 70 aastat kulus selleks, et maa saaks kätte oma hingamispäevad, mis tal Jumala rahva ahnuse tõttu olid saamata jäänud. Jumal räägib sellest, et ta hoolib loodusest, Jumal hoolib maast, täpselt samuti nagu Jumal hoolib inimesest, kes samuti vajab puhkust. Ja kui Jumal valitseb, siis ta hoolitseb ja hoolib, ta alandub, et aidata ja teenida. Nüüd me oleme rääkinud sõnast valitsema, aga siin oli veel täitke maa ja alistage see enestele. Mida siis tähendab, et inimene pidi täitma maa? Jah, ta pidi minema elama laiali, kui inimesed tahtsid ehitada Paabeli torni ja ühte kokku elama jääda, siis Jumal tegi nii, et nad pidid minema eraldi elama. Hajuma. Kindlasti ka mitte ei tähenda see, et maa täitmine tähendaks seda, et maa oleks tulnud täita ise endaga ja ainult ise endaga, oma tahtmistega, oma isekate soovidega ja kurjusega. Tegelikult enne veeuputusaegne maailm jõudis juba selleni, et maa oli täidetud inimese kurjusega. Ja Jumal pidi seetõttu kõik hävitama. Ja maa alistamine küllap ei tähendanud seda, et Jumala ülesandeks oleks antud okupeerida türanlikult loodus. Pigem ma mõtlen selle sõna juures see alistama sellele, kuidas koera omanikud õpetavad oma koera, kuidas nad alistavad seda looma, et see teeks nende tahtmist. Või siis sellele, kuidas minu lapsepõlves, kui ma käisin Pärnus parkides, siis mõned inimesed olid suutnud alistada nii-öelda enesele oravad, kes käisid pähkleid nende peo pealt söömas. Ma olin alati väga vaimustatud sellest, kui ma nägin, kuidas need oravad tulevad, usaldavad, tulevad pihu pealt sööma. Või kui mõned inimesed söödavad linnukesi peo pealt. Alistamine positiivses mõttes on usalduse saavutamine, läheduse leidmine. Jumala soov oli, et inimesed täidaksid maa sellise usalduse ja lähedusega. Et mitte ükski elav olevus ei jääks armastuseta, ei jääks positiivse tähele panuta. Minu isa rääkis ühe loo, ütles niimoodi, et kui ma oma naisega jalutasin, ja see naine ei olnud siis veel naine, vaid oli pruut, siis ta nägi, ütles niimoodi, et ta nägi linnukesi. Ja siis ta tegi sellist häält, ütles jak, jak, jak. Ja siis üks nendest lindudest tuli tema juurde. Ja see jättis sügava mulje sellele naisele, kes veel ei olnud naine, vaid oli pruut. Et miks ta siis sai niimoodi kutsuda seda lindu jaak? Sellepärast, et ta oli selle linnu üles kasvatanud ise. Ja see lind tundis teda. Selline, milline on inimene, selline on maa. Vahetult pärast pattu langemist lausub Jumal Aadamale sellised sõnad. Et sa kuulasid oma naise sõna ja sõid puust, millest mina olin sind keelanud, öeldes, et sa ei tohi sellest süüa, siis olgu maa pind neetud sinu üleastumise pärast. Vaevaga pead sa sellest sööma kogu eluaja. Ta peab sulle kasvatama kibuvitsu ja ohakaid ja põllutaimed olgu sulle toiduks. 1. Moosese 3, 17 ja 18. Kui inimene astus üle Jumala käsust, siis see põhjustas otse kohe negatiivsed muutused looduses, ehk needuse maale. Aga kui Jumal vabastab inimese patu võimu alt, mis siis juhtub? Siis saabub vabanemine kogu loodule. Ma loen roomlastele 8:19-23. Sest loodu ootab pikki silmi Jumala laste ilmsiks saamist. Lood on ju allutatud kaduvusele, mitte vabatahtlikult, vaid allutaja poolt, kuid ometi lootusega, et ka loodu ise vabastatakse kord kaduvuse orjusest Jumala laste kirkuse vabadusse. Me ju teame, et kogu loodu ägab ühes koos sünnitusvaludes tänini, ent mitte üksnes loodu, vaid needki, kellel on vaimu esmand, ka meie ise ägame ise enestes, oodates lapse õigust oma ihulunastust. Kui me vaatame seda, kuidas tänapäeval püütakse hoida loodust, kuidas tänapäeva maailmas loodushoidu propageeritakse, siis seal kipub olema pigem usk oma tegudesse, poliitikatesse, meetmetesse. Ja kui ma mõtlen sellele, siis ma pigem võrdleksin seda sellega, kuidas inimkond pärast esimest suurt katastroofi veeuputuse näol püüab ehitada Paabeli torni kaitsmaks kliimakatastroofi eest. Just nimelt planeedi eest püütakse hoolitseda meetmete tasandil, kuid isegi inimeste teadlikkuse tõstmine muudab harva kellegi südame igatsusi. Kui oma käitumist muudetakse, siis on see pigem hirmust planeedi tuleviku ees. Ja seal juures püütakse enamasti kavaldada kuidagi nii, et kokkuhoidja tarbimise vähendamine ei puudutaks niivõrd minu riiki, ega mind ennast, vaid teisi minu ümber. Ja karta on, et need samad kulukamad loodushoiu nipid hakkavad mõjutama kõige enam just neid, kellel niigi on raske. Mida ootab Jumal selles olukorras minult? Endiselt kehtivad Jumala poolt loomisel inimesele antud ülesande 3 märksõna. Täita maailm, alistada senesele ja valitseda selle üle. Ja nii nagu me täna oleme jõudnud selleni, et täita maailm tähendab jõuda iga üheni üksikuna, mitte üldiste meetmete tasemel, vaid minu enda tasemel, minu kaaslase tasemel, iga ühe üksiku tasemel. Alistada ehk võita usaldus ja valitseda ehk teenivalt valitseda, teenida. Need märksõnad tähendavad Kristuse eeskuju kohaselt vastutuse võtmist ja teenimist. Meil ei saa olla ükskõik sellest, mis meie ümber toimub. Vastupidi, kui Jumala vaim meid juhib, siis me saame hüljata enese armastuse ja tarbimiskultuse nii kaitsta loodust ja aidata kaas inimesi sügavalt südant muutval tasandil. Kui Jumala vaim meid juhib, siis me suudame märgata ja rahuldada ka meist nõrgemate nii inimeste kui ka loomade vajadusi. Ometi ei peaks me toetuma ise enda poolt tehtavale, vaid usaldama Jumalat. Tema on see, kes ütleb, tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Võtke endi peale minu ikke ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele. Mattiuse 11, 28 ja 29. Selles maailmas, kus on suur mure meie keskkonna jätkusuutlikkuse pärast, ütleb Jeesus, tule minu juurde. Ma annan sulle rahu, rahutuse asemele. Ma annan sulle rõõmu paanika asemele. Ja minu käes on lõplikud lahendused. Me ei ole jäetud üksi. Kasutagem siis neid meile siin veel antud aega ja võimalusi, et täita Jumala poolt loomisel meile antud ülesannet, hoida loodust. Ja usaldagem Jumalat, et kui meie jaksust jääb väheseks, siis tema teeb ülejäänu ja tema teeb selle, mis tegelikult aitab ja päästab. Amen.